pentsinoak izango dira protagonista. Gitxieneko pentsinoa lanbide arteko gitxieneko soldateagaz parekatzeko eskatzeko herri ekimena aurkeztu egin badakizue eta horreri esetza emondotzo Jaurlaritzak. Herri ekimenak 145.000 sinadura aurkeztu zituan. Gitxieneko soldatearen 100%-agaz baliokideak izatea bermatzeko eskatzen zan bai, 2025ean ezarritako gitxieneko soldatea 1.184 € gordinekoa da, 14 ordain saritan. Baina, esan dugu modua, momentuz behintzat, Jaurlaritzatik ezetza emondabe. Azteko behintzat, Mikel Torresek lan eta enplegu sailburuak egin zituan adirazpenak. Eta atzo, Imanol Pradales lehendakariak be, beragaz bat datorrela adirazi ban. Arazo juridiko eta teknikoak dagozala. Batetik, proposatzen dan pentsino gehigarria ahalbidetzeko eskumenik ez tabelako. Eta bestetik, esan dabe, Euskadik, babes eredu propioa daukala, diru sarrerak bermatzeko errentiaren bidez. Ba, hau dala eta, bagoaz Euskal Herriko pentsino dunen mugimendura, eretxia jakiteko eta balorazioa batzeko, eta geugaz, Ana Mezo daukagu. Ana, kaixo egunon?
Bai, kaixo egunon.
Ezakit, erantzuna ezustekoa izan da zeuentzako, ala itxaroten zen duen?
Ezustekoa izan da, bai. Bai, eduki mailan eta baita be formetan, bietan. Bai, oso, oso ezustekoa. Bai, sorpresa handi hartu dugu, pentsatzen izin dugulako, gara, hemen, azpien bakate beha dana da, bueno, holango herri ekimen batek baduka bibilbide luze bat, gu urte bete darago hau dana lantzean, sinadura biltzen, ontsi esan dozu modu ez da, 145.000 sinadura entregatu genituen maiatzaren amodostian legebiltzarrean, eta, bueno, ba, beste ekintza batzupe honek eskatzen ditu, ez da, bere bilbide honetan. Igez entregatu genuen, hain justu be, ontxe urte bete, irailaren 24-en legebiltzarrean entregatu genuen dokumentua, herri ekimenaren dokumentua bera.
Bai.
Horren ostean egin genituen pare bate batzar, bertako parlamentuko zerbitzu juridiko egaz, eta zerbitzu juridikoak baten da biten da, esan duzko, baina ziaz, eta modu argi batean, gure herri ekimene hau, eurrera tarateko, ba, parlamentoak, Gasteizko parlamento baduela eskumene nekua, eta hori gainera adirezita dago estatutuaren artikulotariko baten, eta impekablea dala normatibiari eta dagokionean. Horren, bueno, ez dugu lertzen, zelan esan daiteke, ba, horren kompetentziarik ez dagoela, hau egiteko eta hau aprobatzeko kompetentziarik ez dagoela, eta bar. Edo zelan be, azpien markatu gure dudana da, ibilbide honetan, esan dudan moduan, orain, tokatzen izan dena da, hau, parlamenture eroatia, eta parlamentuk erabakia deuena da, eztabaidera sartzen dan ala ez. Sartuko balitz eztabaidera, baina, bueno, bai PSek eta bai PNVek esan dute, horren aurka emongo da bela botoa, baina eztabaidera sartuko balitz, ba, gero etorriko litzake, eztabaidera tru ondoren etorriko litzake, herri ekimen oneri guk antola, proposatu dugun, eta bueno, lehenbiltzarrean itxi dugun dokumento horreri, bai etzen motia edo osatzen motia. Bai hori, gero. Orain bakarrita, ez da bai da sartuko dan, ala ez hori erabaki behar da. Gero, horreri ez ezetza emonez gero, ba, argi dagoena da, herri ekimen legegilea da, herri ekimena, herrieri berbia emotia eta herri berak proposamenak egitea. Eztabaida sartzeako, eta eztabaidatzeko horreri atia zarratu egin baiako, horrek esan gure deu, ba, itzari atia zarratu tinakola, berbiari atia zarratu tinakola. Eta horrek esan gure deuna da, ba, demokrazia parti hartzaile horreri atia itxi tinakola. Beraz, bueno, ez dugu lertzen da, mugimendu dagoena da azarre ondia.
Eta no zerabakiko da eztabaidara onartzen dan ala ez?
Ba, ez tabia onartzen ala ez, uste dugu, abere, 89.9 uste dugu, irailaren 25-eko, 25-ean egingo dan, legebiltzarrean egingo dan, osoko bilkura batera egingo dala gai hau, eta bertan erabakiko dala. Emetik eta 25-era aldaketarik ez badago, ba, gure herri ekimen legegile hau ez da sartuko ez tabiara. Beraz, ba, bueno, hor, egongo da.
Eta bien bitarte honetan, ez dakit asmoa daukazu zeuek, alderdi batzuetako edo alderdietako ordezkari politikoekin batzartzeko, berba egiteko edo oso zer egiteko?
Bai, bueno, guk alderdi politikoekin berba egin dugu, bueno, hor maiztasun batez, da? Berbaiten dugu, alderdi politiko guztiekaz, eta alderdi politiko guztiekaz, que, bueno, dudu barik, kasunetan interesan indeku, alderdi politiko guztiekaz berbaitia, eta horren posizionamiento jakitia, da? Bueno, guk, ja, eurretik, jakin dugu, PP, zera, Sumar, eta Euskal Herria Bilduren posizionamientoren berri, badaukagu, eta falta esinaku, beti, ba, PSRena eta PNV-rena. PSRena eta PNV, badakizu ustaliaren, bueno, zari prensan agertu zen eta bar, ustaliaren 17 ordezkaritza bat joan zala, eta egin zuela bilera bat, Imanol Pradales eta Mikel Torresa, ezta. Hor eskatzen gontzien, ba, posizionamiento eta horrezan ziren posizionatu. Hor du bete terriko bilera ingenuen, eta bilera horretan galdera askori, bueno, guk, alde batetik minu be bilera horretan egon nintzen, lau ordezkari joan ginen Euskal Herriko pentsionisten isenean, eta hor batetik guk azaldu genuen gure herri ekimen legile honen nondin horakoak eta bar, eta eurek iosko esan hone beste galdera, eta baina posizionamintorek esan egon hor. Bilera korrektu esan zen, baina beste barik. Eta, ba, gainera horrezkatu genuen, guk bagenekien irailerako gobernu eperak bere zerbitzu juridiko hori eskatuta eukidotzola informe juridiko bat. Eta guk eskatu gontzien, orduen be, ustailaren 17 batzar hori egin genuenean, ba, guk horren berri gureko unkela izatea, ba, informe juridiko berri gureko unkela, eta baita ber, ba, bigarren batzar bat egitea urokaz, ba, barriro kontrasterako edo. Hor, blangorik ez da egon, guztiz kontrako izan da, gu edabideetatik enteratu gara. Martizenean egazte izan, izan genuen lau herri alderiko arabe bizkaia Gipuzkoa eta Nafarroko koordinazio batzarra, handik urten genuen, eta justu be, bizkaia irantza gatozela batzuk, ni bizkaitarren nazeta, Ba, niri eta bide batek deitu jozten, eta beste pensionistaen, bueno, movimentuko beste kiri bateri, beste eta bide batek. Eta preguntia zan, bueno, eta ez duzu egin adierazpenik, eta adierazpena bai zeren ganean. Ez, ba, gobernuak hartu duen erabakien ganean. Ez gen, bueno, en fin, sorpresia eta horrela enteratu ginen. Ez dugu uste, horretirenik formak, ez da? Ba, hain modu serioan eta duinean eroan dugunean herri ekimen legile honen ba prozesu guztia.
Hor, aldebideago alde batetik ez da, bata, bueno, adierazpena izan da, pentsio gehigarriak albidezeko eskumenik ez da bela, zue dinosue baiet, ze hor egon zagela, hori aztertzen eta baietza jaso dozuela ben baino gehiagotan, eta bestea da, Euskadik, babes eredu propioa daukala, diru sarrerak bermatzeko errentaren bidez, eta pentsioak ebe, horregaz osotzen dirala eta osotu lehiteke zela. Honegaz ez da nahikoa?
Ez da nahikoa, ez gainera guke, justu be esango ontzien, Ustelioko batzarra hortan esango ontzien, ez gainera ez da lanikoa, eta gainera izan dela, ba, neurri baten frakaso txiki bat ez da. Hor, ba, badagoz, ez da hor, gaur gainera, kasualidadez, beste edabide batek, bueno, ba, horren ganean, badakar informazioa, eta gu, hain zuzen be, hori izan guk esaten ontzien eureri, ez da. Ba, diru zarrera, oiek, hartzeako jente pilo bat da, ba, baldintzak eta betetzen dituena, ezta? Bai, horietatik, uneko zazpire ez da heltzen diru zarrera osagarri horiek hartzean dituzenak. Orduan, horrek esan gure dugu, hor fallore matagola baiten. Yes? Ze, nik baldintza guztia, persona bate, pensionista bate, baldintza guztia betetzen baditu diru zarrera horiek eta ez baditu hartzean hor badago arazo bat. Eta arazo izan daiteke baita ere, gu adina daukagu, eta hor badago esate batarako beste, ba, arazo digitala eta bentanila ibili biharra, eta barra eta bar. Guk esaten genuen horretan be, horrek izan arko dukela ofizioz. Baina hor badago arazo handi bat. Eta arazoa da, hor kontuen hartzean dala, ez dala kontuen hartzean pertsona norbanako bakotxe. Kontuen hartzean da, norbanako hori nahiz eta berak baldintza bete diru sarrera guztiek hartzeako edo diru sarrera hori eskuratzeko, baina beti kontuen hartzen da beragar biziran ba kidea, ez da gizu. Senarra edo dana balakoa. Horren, guk uste dugunera, hor, eta gainera hemen andraskoa dire batez be kaltetuenak, ez da? Andraskoa dire, ba, gitxien hartzean dituztenak olako diru sarrerak, dana balako motiboa gaitik. Baina hartzean dituztenak be, beti normalian eta zemet eta adinean, zemet agora joan, andraskoa dire kaltetuenak, ze hoietira, ba, behar bada, kotizatu, gitxien kotizatu denak, zeintza lanak egiten ibili direlako, lan munduan ibili badira beti, lan prekarioan ibili dira, eta edo saltuka ibili dira lan prekarioetan, zemela bak izan dituztelako, edo, en fin, ez? Orduan, hoietira kaltetunak, eta hoietira, hain justu bek gaur egun, adinek eta altuen handiena dutenak. Orduan, horret ire kaltetunak, eta horrek beti daude, euren senarraren menpe. Eta guk zetan senarraren menpe egon, ez daukagu. Guk behar duguna da, geuri, persona moduen eta individu moduen, edo norbanako moduen, konsideratzea. Eta unitate ekonomiko propioa izatea gu geu. Persona bakotxa, eta kasu honetan, badinok andraskoa dira kaltetunak. Horregaitik, gure herri ekimele degile horretan, esaten genuena zan, hor, dagoen, arrakala, genero arrakala, hor, badala bide bat, hori murrizten gateko. Baina, bueno,
Eta kalkulua, badaukazue, zenbat jente inguru egon leiken, gitxieneko soldaten azpitik?
Bai. Gitxieneko soldaten azpitik, gutxi gora bera dauz, 140.000 lagun, eta horietatik gehienetira emakumeak 160 edo dire emakumeak, eta horietatik 106 edo dira hain justu be diru laguntza hori hartzean ari direna momentu honetan. Horren, horrek ez du, esan edot, saltzean da, Miguel Torresek saldu zuena zan, horregaz, oso modu zaugarrien bizidirenak eta oso pensino txikiekaz bizidirenak, euretekin diru sarrera berme horregaz konpontzen dela eta horre egiten dela protezino soziala. Ez da egia, ze hor datua daude. Eta datuak hor daude eta segurantza sozialean daude datuak. Ez da joan behar beste inora, dire datu ofizialak. Horren ezin dira irten, gure politiko hoiek, prentza aurrera ezin dira urten esaten, edo zer gauza, eta nik uste dut, bintzate egia osoa ez dana esaten, ezin dira urten. Hori ezin eskoa da, hori ezin dugun hartu. Da horrek ekarri duguna da, pensionisten movimentuan, sarre handia.
Esan duzuen moduan, itxaron egin beharko da, eztabaidara onartzen ala ez jakiteko, baina, esan duzunez baita be, itxaropen handi barik zagozie.
Guk emetik eta 25-era, eta 25-ean bada osoko bilkura legebiltzarrean, egongo gara kalean, ikusiko gaitue kalean, eta hor presionatuko dugu. Eta gure argumentarioagaz irtengo gara. Hain justu be, biharre egingo dugu, amiketarietan egingo dugu prentzaurre bat legebiltzarrean nurrian, eskatu dugu legebiltzarrean bertan egitea prentzaurrea, baina, hori ez tozko onartu, eta amaiketaretan egingo dugu, eta hor behar bada data batzuk eta botako dugu, eta guk mobilizazio batzuk eta egongo dira Ameriketa 25-era bitartean, ia PS eta PNV bat ez be, bere iritsi aldatzeko modulitekien, eta ez da baiera sartzeako baimena emoten dutzen, osea, aldeko botoa emoten dutzen gure berriekime legile honeri.
Namezo, eskerrik asko hemen txekegoa zegoetia gaitik, eta biharko prentzarreko horrean zain geratuko gara belaz, jakiteko aurrerantzean zelako movimentuak egingo dituzuen. Mila esker, eta ondo bizi.
Bale, bai, eskerrik asko. Agur,
bai.